Pagājušā gada sākumā valstī mainījās kompensējamo zāļu sistēma un pirmreizējiem pacienti, kuri līdz šim nav saņēmuši valsts apmaksātas zāles, varēja saņemt tikai lētākos no medikamentiem. Pārējie, kas jau agrāk saņēmuši kompensējamās zāles, varēja turpināt iegādāties tādas pat kā līdz šim. Satversmes tiesā vērsās 20 Saeimas deputātu, kas norādīja, ka izmaiņas ārstniecībā sadala pacientus divās grupās, tā nostādotos nevienlīdzīgā situācijā, jo izmaiņas paredz atšķirīgu attieksmi pret slimniekiem ar vienādu diagnozi, un šāds dalījums nav objektīvs vai saprātīgs. Tomēr satversmes tiesa lēmusi, ka izmaiņas ir labvēlīgas pacientiem, jo samazina zāļu cenu un valsts joprojām garantē medicīniskās palīdzības minimumu, saglabājot līdzvērtīgu attieksmi, turpina satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.
Satversmes tiesa secina, ka pieteikumu iesniedzēju norādītās personu grupas neatrodas vienādos un savstarpēji salīdzināmos apstākļos. Un apstrīdētās normas līdz ar to nav pretrunā ar satversmes 91. Panta pirmajā teikumā nostiprināto vienlīdzības principu. Līdz ar to apstrīdētās normas atbilst satversmes 91. 111. Pantam.
Veselības ministrija rēķina, ka pagājušajā gadā jaunā sistēma ir ļāvusi ietaupīt 3,5 miljonus latu, kas nonākuši pie citiem pacientiem, tātad līdz ar izmaiņām iespējams palīdzēt vairāk cilvēkiem un domāt par jaunu zāļu kompensāciju. Ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš uzskata, ka iebildumi pret izmaiņām no farmācijas kompānijām bija, lai noturētu savus ieņēmumus, jo jau tagad medikamentiem cenas samazinās.
Es domāju, šobrīd jā. Protams, jebkura samaksas sistēma, zinām, brīdī izsmeļ savus iespējas un tāpēc ik pēc laika tiek mainītas, nekas nav mužīgs, bet šobrīd mēs redzam, ka šī sistēma ir turpinām un mēs esam gandrīt par to, ka viņa atzīta arī par tiesisku. Tas nav virzīts uz naudas ietaupīšanu, bet uz to, ka, diemžēl, Latvijas sabiedrība noveco arvien vairāk pacientiem nepieciešami medikamenti, ja cena ir saprātīgāka, lielāks skaits viņus saņem.
Ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Pauls Princis gan norāda, ka pirmreizējo pacientu skaits ir mazs, tomēr tendences, kuras ārsti novērojot, nav iepriecinošas. Viņš vērtē, ka bija nepieciešams saglabāt iepriekšējo sistēmu un ļaut pacientiem izvēlēties, piemēram, no vairākām lētākajām zālēm.
Šī zāļa pieejamība principā ir kļuvusi tomēr mazāka, riski, ka pacients var palikt bez zālēm ir lielāki un ieguvējis ir tikai un vienīgi valsts ekonomika. Pie tam pats tas sliktākais, kad tā ārstēšana tas principā ir noņemt no ārsta pleciem medikamentu izvēle savā būtībā ir valsts funkcija šobrīd padarīta. Ja? Tā ārsts izvēlas tikai medikamentu grupu. Ja?
Īsti pēc tam, kad pirms gada grozījumi stājās spēkā, aptiekās sāka trūkt lētāko medikamentu. Ministrija norāda, ka šādām situācijām pilnībā izvērīties nav iespējams, bet tas nelabvēlīgi atsaucas uz ražotāju. Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Anna Platpīra, Latvijas radio.